Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори денна катехеза. Сьогодні наживо з нами отець Роман Лаба. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богові.
Тож, традиційно свої запитання зможемо поставити в останні 5-7 хвилин ефіру. Ну, а зараз передаємо оцю слово. Будь ласка, отче.
Продовжуємо наші катехези і будемо знову ж говорити на тему книги «Буття». І продовжувати наші роздуми над такою подією, яка в нашій свідомості звучить як Всесвітній потоп, або просто потоп. І сьогодні поговоримо про Ноя як певний прообраз, прототіпос. Значить, прообраз є це особа або якась подія, яка заповідає діло Христове. Так бачили завжди це оці церкви. Оці церкви завжди все Святе Писання розчитували в світлі Ісуса Христа. Найважливіше правило, яке виразив святий Августин, звучить латиною таким чином. «Novum testamentum in vetere latet et in novo vetus patet», що означає, що Новий Завіт в Старому прихований або схований, а Старий Завіт в Новому знаходить своє пояснення, виповнення. І сьогодні поговоримо дещо про Ноя, як про прообраз нового Адама, про образ Христа, а також певну ікону взагалі нового життя, життя християнського, яке вислужив для нас Ісус Христос. Перш ніж будемо про це говорити, прочитаємо фрагмент тексту, це є 6 розділ від вірша 17-го. «Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло». Слово «тіло» є семітизмом і означає загалом людину. Тобто, щоб вигубити під небом всяке тіло, значить всяку, кожну людину. «Що в ньому віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але я з тобою зроблю союз. Ти війдеш у ковчег, ти, твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла, введеш у ковчег по двоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця, з кожного роду птаства, з кожного роду скоту і з кожного роду земних плазунів. По двоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими». Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти й вони мали що їсти. І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він. Власне, то є закінчення 6 розділу. Можемо зараз, браття і сестри, уявити собі, як в певний момент до ковчегу починають сходитися звірі грізного гатунку, леви, вовки, лані, бегемоти, також крокодили, вівці, корови, собаки, кішки, лелеки, не знаю, папуги, кури. Важко собі уявити, як кури біжать до ковчегу. Не знаю, свині, наприклад, або дикі кабани. Думаю, що такі гатунки вже на той час були, напевно. Можливо, якісь мамонти, слони. Ну, уявіть собі таку величезну процесію. Режисер фільму «Ной» намагався якось то також зобразити. І справді, якщо дивитися цей фільм, то такий спецефект вражаючий. Також можемо собі пригадати комедію «Еван Всемогутній», здається, де він також рятує... є таким сучасним Ноєм, скажімо, в замислі режисера. І там теж є такі цікаві сцени, як ці звірі сходять до ковчегу. Святий Єфрем Сирійський говорить, що сучасники Ноя бачили таку захоплюючу картину і все рівно не покаялися, рішили до кінця. Справді, захоплююча картина, коли така здоровенна, величезна зоопроцесія починає йти до ковчегу. Важко уявити, якої довжини була така хода, такий хід, не знаю. Насправді, Насправді це мене би особисто вразило. Я думаю, що багатьох вас вразило. Думаю, що ці сучасники Ноя також збігалися подивитися, що це відбувається. Але все рівно не було це їм причиною або знаком до каяття. Звернімо увагу, браті і сестри, що автор цим фактом хоче показати насправді, як же закоренілою і затверділою є людська природа, що Господь справді робить захоплюючі речі у нашому житті. І коли ми пригадаємо собі трошки нашої історії, то є там чим захопитися. Є важкі ситуації, але є насправді чуда Божі. Однак, щоб сказати, що вони сильно міняють наше серце, що ми цим дуже сильно змотивовані і біжимо навертатися, на жаль, також сказати не можемо. Спробуємо подумати ще про іншу річ. Що ця символічна мова, я вже говорив, що Біблія містить в собі міфічну мову. Слово «міф» в даному випадку треба трактувати в дослівному його означенні. З грецької мови «міфос» значить оповідання, символічне оповідання. І ця міфічна мова показує, що є певний факт, є певна історична подія, є якась реальність, яку пережило людство, натомість опис цього факту є символічним, є вже інтерпретацією цього факту. Так як я говорив вже, наприклад, в колективній пам'яті людства потоп записався як якийсь великий вселенський катаклізм. І є декілька міфічних описів, які пояснюють цей факт. Наприклад, епос Гільгамеша, текст, якому близько 6 тисяч років, говорить, що це була примха богів, що боги, не знаю, для того, щоб трошки розвеселити життя людини, вирішили зробити ось таку її пригоду. Біблійний, скажімо, опис, який також є записаний міфічною мовою, показує, що це є наслідок гріха людини. Тепер попробуємо подумати разом з вами, що може означати ось така хода звірів до ковчегу. Цей факт, що в ковчегу раптом єднаються, збираються різних звірі різних гатунків і один одного не пожирають. Ну, принаймні, в Святому Писанні немає таких описів, що поки звірі йшли до ковчегу, то дійшла уже половина цих звірів, тому що частина стала їжею для інших. Думаю, що таких фактів не було. Автор натхнений не описує. Таке враження, що натхнений Святим Духом автор забажав показати, що у випадку загрози, що навіть звірі об'єднуються, не нападають на себе, щоб це було певним таким застереженням людини, певним знаком запитання людини, що як же часто моя поведінка є навіть такою, що не відповідає навіть, не знаю, якійсь тваринній солідарності. Можливо це, можливо. Не кажу я це як догму, а як певне припущення, що ця насправді така картина могла би в міфічному значенні це означати. Читаючи про те, як звірі підходять до ковчегу Ноя, неможливо нам не пригадати певної сцени з раю, де також маємо певну процесію звірів, яка підходить до Адама. Така велика черга, не знаю, тваринна черга. Адам, уявіть собі такого Адама, який сидить на троні, можливо, або на якихось гіллях, або просто стоїть, і до нього підходять звірі. І написано, що Бог їх приводить, і так, як він називає їх, так вони мають зватися. Таким чином показано виразно влада людини над тваринним світом. Зверніть увагу, що в цьому тексті, який ми щойно прочитали, написано так. З кожного роду птаства, з кожного роду скоту, з кожного роду земних плазунів по двоє, з кожного роду прийдуть до тебе. Зверніть увагу, що це не Ной мав бігати по лісах, по джунглях, по полях і збирати цих звірів, ловити їх. Тільки в певний момент ці звірі починають бути слухняні Ноєві. По двоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Таким чином, бачимо, що є явний явна подібність між цими двома текстами. В другому розділі книги «Буття» ми читаємо так. «І сотворив Бог з землі всіляких польових звірів, всіляких птахів піднебесних, і перевів їх до чоловіка побачити, як він назве їх, як чоловік назве кожне живе сотворіння, щоб воно так і звалося. І дав чоловік назви всякій скотині, всякому птаству піднебесному, всякому звіріві польовому, але для чоловіка не знайшлося помочі йому придатно». І далі маємо створення, опис створення жінки. Звернімо увагу, що Ной справді явиться перед нами як новий Адам, як прообраз Христа. Що це значить? Це значить дуже важливу річ, браття і сестри, що коли хтось починає навертатися, починає відкривати своє серце на Слово Боже, на послух волі Божій, то раптом помічає, що не тільки міняються його стосунки з Богом, але теж вся природа починає бути слухняною такій людині. То людина, яка підкорює себе волі Божій, підкорює себе Божому замислу, а раптом знову починає бути короною сотворіння, починає в ній, в її житті відновлюватися райський стан. Тому що первородний гріх, він не тільки зруйнував наші стосунки з Богом або наші стосунки один з одним. Первородний гріх наніс взагалі велику рану людині як такій, знищив її онтологічно. Отці церкви, зокрема східні отці, скажуть, що первородний гріх зруйнував цей Божий образ, який є в нас. І внаслідок цього також зіпсувалися стосунки, зіпсувалася ця реляція, яку людина має до взагалі усього сотвореного, до космосу, як такого, до тваринного світу. Тому, коли людина починає навертатися, починає слухатися Бога, то відбувається зворотній процес, налагоджуються її стосунки з Богом, вона починає бути в глибоких стосунках з Господом, відчувати Його любов, досвідчувати Його панування, відновлюються наші стосунки один з одним. Також наш стосунок до нас самих, бо дуже часто внаслідок гріха ми не приймаємо себе, живемо відчуджені по відношенню до себе, маємо низьку собівартість, низьку самооцінку, живемо в комплексах, в страсі, в соромі і так далі. І світ також починає бути слухняний людині. Можемо помітити, наприклад, різні свідоцтва з життя святих, коли різні звірі, наприклад, починають їм услуговувати. Ну, найперше, варто було би тут згадати святого Франциска Асійського, який вгомонив злого вовка, так, з яким ніхто не міг дати раду, якого всі боялися. Святий Серафим Саровський, один з найбільших православних святих, здається, знаходив спільну мову з ведмедем. Можемо тут згадати також пророка Ілью або святого Павла І Пустельника чи святого Герарда з Айнзідель. Цим святим круки приносили їжу, птахи приносили їжу. Можемо згадати безліч свідоцтв, наприклад, з життя отців пустині. Зокрема, один із апофтегматів говорить про такого Абба, якого звали Памбо. Так, досить незвичне ім'я для нас. І цей Абба Памбо займався, між іншим, тим, що ловив гадюк. І грався з тими гадюками, так? Вони йому шкоди ніякої не робили. Здається, що в ньому, власне, звершилися ці слова, які сказав наш Господь, що навіть будете ступати на змія, на скорпіона, на гадюку, так? І нічого, навіть коли би гадюка кого вкусила, нічого, ніякої шкоди це не принесе. Не раджу в домашніх умовах випробовувати це слово, так, тому що здається мені, що немає ще в нас природи нового Адама, що є в нас ще багато насправді справ, маємо багато ще навертатися до Господа. Але що я хотів ще сказати? А, до речі, хотів би тут пригадати ще одну таку історію, якої особисто я був свідком. Я пам'ятаю, як один із отців паулінів, якого звали отець Кіпріян Кубік, який служив недалеко в нашій парафії в Сатанові і доїжджав до навколишніх сіл. І я особисто був свідком, як одного разу він підійшов до скаженої собаки. Ця скажена собака навіть покусала свою господарку і досить так серйозно її покалічила. Всі її боялися, ніхто не міг до неї підійти. Вона на такому великому ланцюгу була прив'язана. І я пригадую, як він, я тоді був малою дитиною, на мене це призвело дуже велике враження, як він підходив до цієї собаки, спокійно її гладив, і вона також жодної шкоди йому не робила. Жодної шкоди йому не робила. Хочу сказати, що ця постава Ноя, і яка також відображається в святих церкви, вона показує ще на щось набагато глибше. Вона показує на певний внутрішній світ, над яким ми починаємо панувати. Коли людина входить в глибокі стосунки з Богом, то вона, кажуть оці церкви, починає панувати над тваринним началом в собі самій. Що це є таке тваринне начало? Або якийсь, не знаю, тваринна субстанція, чи як би ми могли би це назвати, якийсь тваринний елемент. Ну, якщо коротко, то треба сказати, що в нас теж є не один звір всередині нас самих. Коли ми пригадаємо, браття і сестри, день створення людини, то помітимо, що людина не має свого особливого дня створення. Що вона була створена разом з тваринним світом, так насправді. Знаєте, коли я перший раз це відкрив, я навіть трошки був, не знаю, розчарований, бо хотілося б, щоб я якось окремо був сотворений, наприклад, окремо від мавпи, чи від, не знаю, від лева, чи від будь-якої іншої тварини. А так не є. Шостого дня були створені тварини, і шостого дня також була створена людина. З іншого боку, людина була створена на образ і подобу Божу. Що це значить? Це значить дуже важливу істину, дуже вказує на дуже важливий факт, що з одного боку ми якимось чином належимо до тваринного класу. І дійсно, наука, яка цим займається, говорить, що ми належимо до Homo sapiens, що належимо до певного виду ссавців, так? Не хочу далі уточняти, тому що не зовсім добре орієнтуюся в біології. Але це є певний факт. Є в нас певне тваринне начало, так? Але з другого боку, ми маємо образ Бога в собі. Ми пануємо над цим тваринним началом. Ми цим відрізняємося від тварин. Тварини до певного моменту можуть над чимось запанувати. І то завдяки якимось інстинктам, скажімо. Але далі, так насправді, це тваринне начало їх перемагає. Наприклад, коли перед якоюсь дикою твариною, але навіть свійською покласти їжу, або, не знаю, ну то тільки насправді, коли вона дуже сита, вона до цієї їжі не буде доторкатися, тільки з огляду на це. Але все рівно зробить спробу, щоб навіть з'їсти ту чи іншу, наприклад, м'ясо. Я ні разу не бачив, щоб, наприклад, собака або кішка відмовилася, будучи голодною, відмовилася від шматка м'яса, наприклад, з приводу того, що вона постить або має поганий настрій. Абсолютно неможливі речі. Також є певним феноменом у світі той факт, що тільки людина так насправді здатна приручити інші види. Знову ж таки, ну не зафіксовані якісь такі, не знаю, випадки, коли, наприклад, собака дресувала кішку, або кішка собаку, або, не знаю, собака раптом підкорила собі корову, або, не знаю, ну щось подібного. Тільки людина здатна підкорювати інші види, і цей, насправді, вже цей факт мав би розбити міф еволюції об серйозну скелю, откровення. Ну, не буду продовжувати, тому що це є окрема тема, можливо, колись ми до неї торкнемося, я би з радістю на цю тему поговорив. Так чи інакше людина, маючи маючи в собі образ, подобу Бога, панує над усім тваринним світом. Що це значить? Це значить, що коли людина відходить від Бога, втрачає в собі цей образ, то все, що в ній залишається, це тваринна сутність, тваринне начало, егоїзм, жадібність, боротьба за виживання, брак панування над якимось тілесними побудженнями. Звернімо увагу, браті і сестри, що коли наша поведінка починає бути гріховною, починає мало нагадувати поведінку людини, то ми самі себе порівнюємо до тварин. Наприклад, проговоримо про когось, що нажерся, як, не пам'ятаю, як ту тваринку звати, свиня, здається, так, або хтось є хитрий, підступний, як лис, як гадюка, не знаю. Коли людина має неопановані тілесні інстинкти, то також обзиваємо її відповідним чином. Звичайно, я не заохочую до такого етикетування, до обзивання, не потрібно цього робити. Однак в цьому нашому оцінюванні криється також немала інтуїція. Коли ми відходимо від Бога, в нас залишається тваринна сутність, яка є непідпорядкована, яка не панує над нічим. Іной є прототипом нової людини, яка здатна оволодіти своїм, назвімо то, внутрішнім зоопарком. І це стає можливим завдяки відносинам з Богом. В нас самих живе також якийсь не один звір, здається. Відкриємо ще один фрагмент, який це підтверджує, який знаходиться зовсім в іншій книзі. Маю на меті зараз книгу пророка Ісаїї, 11 розділ від вірша 1. Читаємо в ньому так. «І вийде паросток із пня Єсея, і вітка виросте з його коріння. Дух Господній спочине на ньому, дух мудрості і розуму, дух ради і кріпості, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім, він судитиме не як око бачить, не як вухо чує, присуд видаватиме. Він буде по справедливості судити вбогих, по правді оголошувати присуд для бідних у країні. Гнобителя вдарить палицею своїм словом, безбожного погубить духом своїх уст». Маємо опис панування Месії. І далі маємо наслідки цього панування. Справедливість буде поясом у нього на кришах, а правда підбереже його боки. І наслідки, плоди цього панування. Вовк буде жити вкупі з ягнятком. Зверніть увагу, що вовк, який неможливо, щоб жив з ягнятком, або вовк виживе, ну, найчастіше вовк, або ягнятко втече від вовка. Леопард біля козеняти лежатиме, телятко, левеня будуть пастися разом, і поганяти їх буде мала дитина. Ось ця мала дитина в екзегезі отців церкви, в їхній інтерпретації, це є нова людина в нас, яка здатна панувати над, власне, тваринною сутністю, тваринним началом. Коли це можливе? Коли в нас панує Месія, тобто Христос. Христос, помазаний Духом Господнім. Далі пророк Ісая продовжує. Корова і ведмедиця будуть пастися вкупі, маленькі їхні лежатимуть разочком, а лев, як віл, солому буде їсти. Немовля гратиметься коло нори гадюки, а малятко встромить руку в зміїну нору. Ну, я одного разу на YouTube бачив такий ролик, як мала дитина десь в Індії, здається, або, не знаю, в Бірмі, можливо, гралася з коброю. Видно, ця кобра була знешкоджена, я так надіюсь, бо інакше це було б насправді щось нелюдське. Але, незважаючи на це виглядало насправді жахливо, вражаюче жахливо. Ця мала дитина била цю кобру по голові, не знаю, ну, як то мала дитина намагалася з нею гратися, і вона також жодної шкоди їй не могла завдати. «На всій моїй святій горі зла не чинитимуть, ні шкоди, бо земля так буде повна знання Господа, як води покривають море. І станеться того часу, корінь Єсея буде знаменом народам. Погане шукатимуть його, і житло його буде славне». Ось такий маємо текст з книги пророка Ісаї, який описує панування Месії, і наслідок цього панування є насправді велика-велика гармонія з навколишнім середовищем. Вже Ной є заповіддю такої гармонії і такої єдності. Варто тут пригадати собі попередні наші зустрічі, попередні наші катехези. Ми вже говорили про цей текст, я його тільки сьогодні пригадав. Про це було минулої катехези, коли ми говорили про чисті і нечисті тварини, про ковчег як образ спільноти церкви. Але хочу сказати, доповнити до цього і сказати ще одну річ. Пригадаємо собі, що ковчег був побудований таким чином, що в ньому було три яруси. І ці три яруси, потрійна така структура ковчегу, в символічній мові, в духовному значенні, означає потрійну структуру людини. Людина є, вона, оскільки людина сотворена на образ Бога, а Бог є трійця, то сама людина також є потрійною, скажімо так, має цю троїстну структуру, чи як би ми назвали, має духа, душу і тіло. І коли ми читаємо про Ноя, який на цих трьох рівнях панував над різними видами тварин, то можемо побачити в цьому певну катехезу, певне повчання для нас, певне покликання, що людина має панувати на усіх трьох рівнях, не тільки на тілесному, але й на емоційному ті рівні має вгамовувати свій егоїзм, також на духовному рівні має вгамовувати свої амбіції, свої плани, свою волю, свої бажання, зрештою. Навіть свій інтелект має підкорювати під волю Божу. На цьому, браття і сестри, ми завершуємо нашу катехезу і даю мікрофон цим разом уже вам, щоб ви мали можливість задавати запитання.
Що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, будь ласка, телефонуйте. Наші номери телефонів є наступними: 044-577-56-45 або ж 46 і два мобільних 098-650-18-60, а також 093-323-73-18. Отож, ідемо на музичну паузу, після якої повертаємося в ефір, вже сподіваємося, з вашими дзвінками. З нами сьогодні отець Роман Лаба. Дорогі слухачі, продовжуємо катехезу з отцем Романом Лабою. Крім того, що ви можете до нас телефонувати, ставити свої запитання, Ще є можливість текстових повідомлень до нас в Facebook або в Skype. І слава Богу, вже такі є повідомлення. Пан Володимир, отже, вас запитує. Скажіть, будь ласка, отже, каже пан Володимир, я читав деякі цікаві статті деяких дослідників Біблії, і вони говорять, що не факт, що постать Ноя була автентичною і реальною. Як вважаєте ви, як дослідник? Дякую.
Я думаю, що знову торкаємося того, що я вже говорив. Сам факту і питання факту і інтерпретації цього факту, так? Тобто, не потрібно розуміти розповіді про і опис потопу про Ноя як історичної хроніки. Це було би помилково, напевно. Тому що натхнений автор, згідно тої стилістики, згідно того жанру, якому він описує, не має такої мети. Ну, якщо автор не має такої мети, очевидно, було би помилково, щоб ми таку мету шукали. Тобто, ми маємо, коли ми відкриваємо опис Всесвітнього потопу, то ми маємо перед собою вже інтерпретацію певної події. І в цій інтерпретації нам потрібно, скажімо, виділити якісь сухі факти, скажімо так. Тобто, в самому описі ми маємо відрізнити то, що є вже натхнений автор, дає якусь оцінку свою, mm-hmm. так, і що вже, і що було дійсно насправді, не знаю, де в цьому описі мова про якісь такі чисті події, назвімо то так, чисті факти. З таких чистих фактів можемо назвати, можливо, два, що дійсно якийсь катаклізм відбувся, це раз. Тому що він записаний не тільки в Святому Писанні, а в позабіблійних джерелах, в позабіблійних епосах. Більше того, він описаний не тільки серед народів Близького Сходу, але навіть в сусідніх народів, в сусідніх культурах. І взагалі він описаний навіть в епосах Латинської Америки, бодайже. Хоча він має там трошки іншу видозміну. Здається, що біблійний опис, який ми маємо перед собою, описує певний катаклізм, який все ж таки стався десь в Месопотамії і був досвідом тих людей, які на той час проживали. І певна група людей, в якої був свій лідер, якого ми називаємо Ной, врятувалася. Я думаю, що це є інший факт, про який можемо сказати. Так, що хтось ту подію, ну, мусив пережити. Зрозуміло, так? Хтось ту подію мусив пережити. Чи він мав в паспорті ім'я Ной, я не можу сказати. Можливо, це ім'я є символічне. Радше воно є символічне. Ной значить потіха. Думаю, що можливо, це ім'я було, можливо, навіть співзвучне цьому імені, але вже єврейський автор надав таке ім'я, яке було більш ближче до єврейського народу. Тому, ну, я вважаю, що була така людина, назвімо його Ной історичний, так, який пережив якийсь преісторичний катаклізм. Але більше на цю тему злокалізувати це якимось чином, чи географічно, чи хронологічно, тобто в рамках знаної нам історії, ну, не дається можливим на сьогодні.
Отже, Владислава запитує з Вінниці. Отже, яка доля Хама та його потомків? В чому відобразилося найбільшим чином прокляття, сказане батьком на сина?
Ой, я ще потримаю пані Владиславу в інтризі, бо це буде в наступних катехезах, не хочу забігати наперед.
Ага, ясно. Ну, вибачте, пані Владислава. А є телефонний дзвіночок, то переходимо з текстових на аудіо запитання. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу, це Алла. Дуже дякую. Це такі прекрасні теми. Якщо з Господом так спілкуюся і хочу що-небудь дізнатися, відкриває він. І от те, що ви зараз сказали, що щодо тварин, дивіться, в Новому Завіті теж виходить, що на скатертині Святому Петрові, ну тоді Петрові було показано тварини, то є погане, то є на наші душі, оці звички все погане. Так само тоді, коли Господь послав нечистих свиней, а далі свині кинулися в море. Іноді люди говорять, яка різниця, чи там вони помруть, чи в морі. Ні, в морі вони не помруть. В морі, в океані Господь створив таку красу, стільки всяких тварин. А знаєте, іще от 9-й Божий закон Ноєві, то на 5-й вірш, від усякої тварини я вимагатиму вашої крови, життя. Поготів від людини, від кожної людини вимагатиму відповідальність.
Пані, але я перепрошую, запитання це у вас є? У нас...
Ні, я би хотіла просто, от, що отець скаже на це. І от тут на слово крові написано зноска в книзі, в Божому слові, у крові за тодішнім переконанням перебував життєвий первень, душа. Тобто виходить, що от на тваринах Господь очищує. Де вони подінуться, духи? Саме на тварині.
Отже, чи зрозуміло запитання вам?
Ну, спробую.
Спробуєте, так? Да? Ну, будь ласка, дорогі слухачі, велике так. Прохання формулювати чіткіше запитання. Будь ласка, отже.
Щодо цього питання крові, знову ж таки, я думаю, порушити його в одній із наступних катехез, бо це вірші, які будуть йти далі. Так, згідно семітського переконання, не тільки семітського мешканців Близького Сходу в біблійну епоху, в крові містилася душа, скажімо так. Звідки це переконання взялося? Я думаю, що це переконання взялося з такого простого людського спостереження. Людина спостерігала, що кров – це певна субстанція, яка наповнює всю людину, і відповідно ця людина живе завдяки тому, що ця кров бурлить, якби є носієм того життя. Ну і в результаті, коли людину вбити, наприклад, а древні були неодноразово такими свідками, або коли хтось поранив себе, чи, не знаю, покалічив, і витікає кров, ну і відповідно людина це життя втрачає. І древні, вони вважали, що в крові є не просто, не знаю, не кров, не просто є субстанцією тілесною, але вона є містилищем певної духовної субстанції, завдяки якій людина живе. В символічному значенні кров дійсно символізує душу в Святому Писанні. Чи в фізіологічному або в матеріальному значенні, можна так сказати, я не відважив би сказати, що душа міститься тільки в крові людській. Так? То, так, ми читаємо Слово Боже згідно того духу, в якому воно було написано. Тому, коли ми читаємо всі тексти, які пов'язані чи з кров'ю, чи... Ну, то варто це переконання брати завжди до уваги. Наприклад, ми читаємо в Новому Завіті про жінку, яка страждала на кровотечу, на витік крові. Відповідно, можемо побачити в цьому певну духовну хворобу, коли людина втрачає внаслідок гріха втрачає життя. Життя її проходить крізь пальці, втікає від неї. Ну і лише Господь може цю кровотечу зупинити.
Ну що ж, отче, надзвичайна вам подяка за цю чудову катехезу. І з нетерпінням очікуємо на продовження. Тим паче ви так майстерно заінтригували, наскільки воно буде цікавим. Дякуємо, отче. З нами на зв'язку був отець Роман Лаба. Мова йшла про Ноя та про звірів, які входили в цей Ноїв ковчег. З Богом, отче, дяка
слава
вам.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.